dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Više od 17.000 poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji. Spasioci poručuju svaka sekunda je važna. Dijalog Srbije i Kosova na agendi samita EU lidera. Vučić poručio da će u Brisel otići kada bude formirana zajednica opština sa srpskom većinom. Kurti izjavio da predlog Evropske unije nije konačni sporazum sa Srbijom. Bilčik kaže da uticaj Rusije ostaje problem u Srbiji. Zelenski, počasni gost samita Evropske unije u Briselu, izjavio da bez slobodne Evrope, bez slobodne Ukrajine nema slobodne Evrope. Kremlj poručio da će Ukrajinci patiti ako im Zapad isporuči borbene avione. U narednih pola sata čućete i kako stanovnici Novog Pazara prikupljaju humanitarnu pomoć za Tursku i Siriju. Predsjednik udruženja Otvorena ruka Edin Kolašinac poručuje.
I apelujemo na narod da donese ono što bi on obukao, što bi on dao svom detetu da obuče, a nikako nešto što je za bacanje.
ZRS govori ambasador Norveške u Srbiji Jern Eugen Jelsta. On kaže da je ključ efikasnosti državnih energetskih preduzeća leži u ograničenju političkog upliva.
Ako suzimo oblast i pozabavimo se energetskim sektorom, mislim da kroz iskustvo, istoriju i stručnjake možemo nešto da ponudimo Srbiji. Norveška ima petodecenijsko iskustvo u tome, više od 100 godina kada je reč o razvoju hidroenergije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U snažnom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 17.000 ljudi. Novi su zvanični podaci objavljeni danas. Spasioci vode trku sa vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina u obe zemlje. Tokom posete Gaziantep-u, jednom od pogođenih turskih gradova, predsjednik zemlje Recep Tayyip Erdogan je naveo da je 14.014 ljudi poginulo i više od 60.000 povređeno u Turskoj. Prema zvaničnim podacima, 3.162 osobe su poginule u Siriji. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Geir Pedersen, apelovao je da se ne politizuje humanitarna pomoć Sirijcima i rekao da po tom pitanju ima uveravanje od Sjedinjenih američkih država i Evropske unije. On je naveo da se mora učiniti sve da dolazak pomoći ne ugroze međunarodne sankcije pod kojima je sirijski režim od početka građanskog rata pre više od decenije. Izaslanik UN-a je rekao i da će konvoj prve pomoći proći kroz Bab al-Havu, jedini prelaz koji je garantovan rezolucijom Saveta bezbednosti UN-a između Turske i severozapadne Sirije. Zvaničnici na tom prelazu potvrdili su danas agenciji France Press da je prvi konvoj pomoći ugroženima od zemljotresa u sirijskom pobunjeničkim područjima uspeo da prođe danas. Zemljotres magnitude 7,8 stepeni u ponedeljak u zoru je pogodio delove Turske i Sirije. Spasilačka akcija nastavljena i danas. Sirijski ratom razoreni grad Alep jedno je od mesta koje je podnelo najveći teret smrtonosnog zemljotresa koji je također razorio delove južne Turske. Do sada je prijavljeno više od 1600 mrtvih na severu Sirije nakon potresa. Timovi hitne pomoći saopštili su da su mnoge zgrade oštećene ili uništene i da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Region je do milionima izbjeglica raseljenih zbog rata. Naredno pitanje koje se postavlja nakon razornog zemljotresa u Turskoj i Sirije, može li pomoć doći do zemljotresom pogođenih područja, pripremio Adnan Čomor.
Kratko pojašnjeno, Ujedinjene nacije kažu da će dolazak pomoći otežati oštećenje puteva, nestašica goriva i surovo zimsko vrijeme. Provincija Idlib na sjeverozapadu Sirije bila je među područjima koja su najteže pogođena zemljotresom. Idlib je posljednja enklava u zemlji koju drže pobunjenici. Nakon više od decenije borbi, milioni izbjeglica su se naselili u ovoj regiji, koja i dalje van kontrole vlade u Damasku. Vlada u Damasku također dozvoljava da pomoć uđe u region samo preko jednog graničnog prijelaza. Sirijsko udruženje za dostojanstvo građana saopštilo je da svi prijelazi moraju biti otvoreni po hitnom postupku. Mark Lowcock, bivši šef UN-a za humanitarna pitanja.
Područjima koja su najteže pogođena zemljotresom u Siriji izgleda da će upravljati opozicija pod kontrolom Turske, a ne sirijska vlada.
Sirija je bila otporna na dopuštanje pomoći regiji koja opslužuje više od 4 miliona ljudi, jer smatra da pomoć podriva suverenitet Sirije i smanjuje njene šanse da povrati kontrolu nad regijom. Lowcock dodaje:
"Biće potreban turski pristanak da bi se pomoglo u tim područjima. Malo je vjerovatno da će sirijska vlada učiniti mnogo da pomogne."
Linije fronta sirijskog rata uglavnom su bile zamrznute godinama, ali produbljiva ekonomska kriza dovela je do nestašice goriva, sve većeg nestanka struje i rastućeg siromaštva. Više od 4 miliona ljudi na sjeverozapadu Sirije, kako smo rekli, su raseljeni zbog sukoba, žive u kampovima, zavise od prekogranične pomoći za svoj svakodnevni opstanak. Polovina od tog broja protjerana je iz svojih domova zbog sukoba, a 1,7 miliona ljudi sada živi u šatorima i izbjegličkim kampovima u regiji, prema podacima Agencije Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF. Prošle godine agencija je izvijestila da je 3,3 miliona Sirijaca u tom području nesigurno za hranu. Nekoliko dijelova sjeverozapadne Sirije, uključujući Idlib, i dalje su pod kontrolom antivladinih pobunjenika. Mnogi strahuju da će posljedice potresa najteže pogoditi upravo te ljude, jer režim tradicionalno koristi izolaciju da osakati lokalnu infrastrukturu. Volonterska spasilačka grupa Sirijska civilna odbrana, poznatija kao Bijeli šljemovi, proglasila je područje potresa zonom katastrofe u ponedjeljak i pozvala je međunarodnu zajednicu da pomogne u naporima spašavanja i pomoći, izvrši pritisak na sirijski režim i Rusiju kako bi osigurali da ne bude bombardovanja pogođenih područja. Tanja Evans, državna direktorica Međunarodnog komiteta spašavanja u Siriji, opisala je potres u izjavi kao još jedan razorni udarac za toliko ranjivih grupa.
"Mnogi su na sjeverozapadu Sirije raseljeni do 20 puta i sa zdravstvenim ustanovama koje su bile napregnute iznad kapaciteta. Čak i prije ove tragedije mnogi nisu imali pristup zdravstvenoj zaštiti koja im je kritično potrebna."
Ona je upozorila da su hiljade ljudi izloženi hladnoći jer temperature padaju ispod nule. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Srpski spasilački tim sa 45 pripadnika zajedno sa opremom za spasavanje iz ruševina i vatrogasnim vozilima iz Srbije angažovan je na saniranju posljedica i spasavanju preživelih u Odabasi u Turskoj, saopštio MUP Srbije. A stanovnici Novog Pazara prikupili su tokom prethodna dva dana nekoliko šlepera humanitarne pomoći za građane zemljotresom pogođenih područja Turske i Sirije. Akciju sprovode brojne humanitarne organizacije i udruženja pod pokroviteljstvom lokalne samoupravi Crvenog krsta, kao i Mešihat islamske zajednice u Srbiji. Građani Novog Pazara uplatili su do sada 6 miliona dinara na poseban račun koji je gradska uprava u ovom gradu otvorila radi sakupljanja finansijske pomoći, javlja Amela Bajrović.
Pomoć do subote u Domu omladine prikupljaju udruženja Otvorena ruka, SEVAP, Kulturno-umetničko društvo mladih i Crveni krst iz Novog Pazara pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Predsjednik udruženja Otvorena ruka, Edin Kolašinac, kaže za Radio Slobodna Evropa da su trenutno potrebna zimska odeća i obuća, ćebad, hrana za bebe, konzervirana hrana za odrasle i sredstva za higijenu.
"Videli ste da je ovdje veliki broj volontera, preko 100 volontera. Vršimo selekciju, sve se kese otvaraju koje narod donosi, svako parče pregledavamo da li je upotrebljivo i apelujemo na narod da donese ono što bi on obukao, što bi on dao svom detetu da obuče, a nikako nešto što je za bacanje. I eto, mi ćemo sigurno dosta toga i baciti, ali eto, to je zanimljivo u odnosu na šta će se, ako Bog da, inšala poslije za Tursku."
Osim njih, na drugoj lokaciji u centru grada aktivisti humanitarne organizacije Put sredine u prethodna dva dana prikupili su 4 šlepera materijalne pomoći koja će nakon razvrstavanja i pakovanja biti poslata u Tursku. Predstavnik ove organizacije Haris Hudović kaže da su građani donosili pune kese neophodne zimske garderobe za ugrožene, tako da su im za sada popunjeni kapaciteti što se tiče transporta.
"Uglavnom su to bile garderoba, dečija odeća, obuća, znači uglavnom je to bilo. Mi smo jutros od 7 sati krenuli već sa razvrstavanjem i sortiranjem ove odeće, garderobe, sve to znači treba spakovati, rasporediti, tako da nas očekuje i danas i sutra i prekosta verovatno dosta posla. Eto, molim građane da se odazovu i da nam pomognu u toj vrsti, znači, pomoći."
Haris pojašnjava da će deo ove pomoći biti preusmeren i za ugrožene stanovnike Sirije. Pored materijalne, građani mogu da uplaćuju i novčanu pomoć, a gradska uprava u Novom Pazaru otvorila je za tu namjenu poseban račun i donela odluku da Turskoj i Siriji donira po 10.000 evra. Osim njih, Mešihat islamske zajednice u Srbiji proglasio je nedelju pomoći ugroženima od zemljotresa, a pored Džumanske sergije, koja će biti organizovana u petak, zainteresovani mogu da uplate i dobrovoljne priloge do 16. februara. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Tim civilne zaštite Brčko distrikta za spašavanje iz ruševina upućen je u Tursku. U timu je 10 pripadnika civilne zaštite i 2 volontera Crvenog krsta. Oni su spasioci iz Federacije Republike Srpske, deo kontingenta Bosne i Hercegovine upućenog u Tursku i Siriju. Prenosi Zoran Matkić.
Vođa Brčanskog spasilačkog tima Slaviša Lazendić kaže da je njegov tim opremljen svom neophodnom opremom i da na potresom pogođenom području neće ovisiti ni o kome.
Mi smo samo dostatan tim, znači imamo svoje šatore, agregate, krevete, medicinsku opremu, hranu, vodu, gorivo, sve ostalo što je potrebno, znači ne idemo na teret države nego smo samo dostatan tim. Ostaćemo planirano 10 dana, daćemo sve od sebe. Obučeni smo za pronalaženje, potragu, spašavanje unesrećenih iz ruševina.
Brčaci dobro pamte nevolje koje su ih zadesile u katastrofalnim poplavama 2014. godine kada im je pomoć stigla iz Turske. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić.
Vlada Brčkog distrikta je donijela odluku o izdvajanju 50.000 konvertibilnih maraka i sredstava rezervi da posredstvom Crvenog krsta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine isti distribuiramo i stavimo dakle na raspolaganje po ovim pogođenim područjima zemljotresom u Turskoj i Siriji. I drugi vid ove urgentne prve pomoći se ogleda evo u 10 spasilaca uposlenika civilne zaštite distrikta Brčko i 2 uposlenika Crvenog krsta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine da budu dio kontingenta iz naše zemlje skupa sa civilnom zaštitom Federacije Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell najavio je uoči početka sastanka šefova država i vlada Evropske unije da će obavestiti lidere država članica o dijalogu Srbije i Kosova. Također je potvrdio da će uskoro doći do novog susreta između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija kako bi nastavili razgovore o planu Evropske unije za dijalog.
The proposal is on the table.
Predlog je na stolu. Pozivam dvojicu lidera da se vrate u Brisel, uskoro, za nekoliko nedelja, kako bi definitivno izgurali ovaj predlog. I zamoliću lidere za snažnu podršku kako bi se izbjeglo bilo kakva eskalacija i zamoliću ih da ozbiljno rade na ovom predlogu, koji je jedini način da pokušamo da rešimo i normalizujemo odnos Kosova i Srbije.
Now it's time to de-escalate and to work constructively.
Lideri država članica Evropske unije će na samitu koji se održava danas i sutra raspravljati i o dijalogu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Kako javlja naša dopisnica iz Brisela, ova tačka je uvrštena u dnevni red u poslednjem trenutku. Na kraju dvodnevnog sastanka oni će usvojiti zaključke u kojima će naglasiti hitnu potrebu za napretkom u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. U nacrtu zaključaka u koji RS ima uvid, apelovaće se na obe strane da u potpunosti i bez uslova sprovedu obaveze iz dijaloga, uključujući sporazum iz 2013. i 2015. o stvaranju zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sljedeći put otići u Brisel kada bude isporučena zajednica opština sa srpskom većinom. Moraju da mi kažu šta je smisao sastanka sa Kurtijem. Ako mislite da me zovete u Brisel, da me nagovorite da kažem zajednica srpskih opština istovremeno sa ne znam čim ili posle nečem, nemojte da me zovete, rekao je Vučić komentarišući Borreljovu najavu o skorom sastanku njega i Kurtija. A premijer Kosova Albin Kurti je odgovarajući na optužbe poslanika u Skupštini zbog netransparentnosti oko predloga EU za normalizaciju odnosa sa Srbijom rekao da se radi o okvirnom, a ne o konačnom sporazumu između dve strane. Taj sporazum u kome postoje čitavi paragrafi i rečenice po uzoru na dve Nemačke i dalje je samo osnovni sporazum, a ne pravno obavezujući, međunarodno obavezujući sporazum ono što nam treba, rekao je Kurti na sednici Skupštine. Podvukao je i da taj dokument nije predstavljen u stilu uzmi ili ostavi. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik je naglasio da je Srbija jedina u regionu koja je ostala van grupe država Zapadnog Balkana koje su osudile agresiju Rusije i uvele sankcije ovoj zemlji. Uticaj Rusije ostaje problem u Srbiji, a moj izveštaj pominje više primjera zašto je to tako. Ovo je također povezano sa strateškom komunikacijom o članstvu u Evropskoj uniji, poručuje Bilčik u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta, gde je predstavljen nacrt izveštaja o Srbiji. U ovogodišnjem izveštaju o Srbiji se pominje imenovanje Aleksandra Vulina na čelo državne obaveštajne službe. Evropski parlament je zabrinut zbog imenovanja direktora BIA, koji je poznat po svojoj anti-EU i pro-kremljskoj retorici, ističe se u izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji. Nemački kancelar Olaf Scholz je uoči sastanka Evropskog saveta u Briselu rekao novinarima da se lideri Evropske unije okupljaju kako bi poslali signal solidarnosti i jedinstva u podršci Ukrajini.
Veoma je dobro što možemo da razgovaramo sa ukrajinskim predsjednikom i još jednom pošaljemo ovaj signal jedinstva i solidarnosti i pokažemo da ćemo nastaviti da podržavamo Ukrajinu u odbrani njene nezavisnosti i integriteta sve dok je to neophodno. Nemačka će tome dati svoj doprinos.
Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da veruje da će se njegova zemlja pridružiti Evropskoj uniji nakon što izađe kao pobednica iz rata sa Rusijom. Zelenski je to rekao tokom obraćanja Evropskom parlamentu u Briselu na samitu EU, kojem prisustvuje kao počasni gost. On je poručio da je odbrana ukrajinske teritorije od ruske invazije ujedno i odbrana Evrope. Mi branimo sebe, mi branimo vas, izjavio je Zelenski. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola pozdravila je Ukrajinu.
We understand that you are fighting not only for your values.
Razumemo da se borite ne samo za svoje vrednosti, već i za naše, za one ideale koji nas povezuju kao sestre i braću. To nas sve čini Evropljanima, jer Ukrajina je Evropa i budućnost vaše nacije je u Evropskoj uniji.
Is in the European Union.
Kremlj je saopštio da će Ukrajinci stradati ako Velika Britanija ili druge zapadne zemlje isporuče borbene avione Kijevu i dodao da će Moskva nastaviti sa vojnom kampanjom u Ukrajini bez obzira na oružje koje Zapad šalje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi svaka isporuka naprednih borbenih aviona standarda NATO-a donela samo bol i patnju Ukrajincima. On je ocenio da zemlje NATO-a preduzimaju direktniju ulogu u sukobu, prenosi Reuters. Ovo nije ništa drugo do sve veće uključenje Velike Britanije, Nemačke i Francuske u sukob između Rusije i Ukrajine, rekao je Peskov novinarima. I još jedna vest u bloku Vesti iz sveta. Kina je saopštila da su tvrdnje Sjedinjenih Država da je oboren kineski balon deo programa za nadzor i informacioni rat protiv Pekinga. Pentagon je juče saopštio da je kineski balon bio deo šireg programa za nadzor koji uključuje niz takvih letilica koje Kina koristi nekoliko godina. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning ponovila je da je veliki balon bez posade bio civilna meteorološka letelica koju je vetar skrenuo sa kursa i da su Sjedinjene Države preterano reagovale obarajući ga. Američki zvaničnici odbacili su te tvrdnje Kine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme. Ključ efikasnosti državnih energetskih preduzeća leži u ograničenju političkog upliva, izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa ambasador Norveške u Srbiji Jern Eugen Jelsta. Srbija sa Norveškom mesecima unazad pregovara o saradnji kako bi modernizovala državna energetska preduzeća da ona postanu profitabilna i efikasna. Taj model bi podrazumevao, kako je objasnio Jelsta, da preduzeća ostanu u državnom vlasništvu, ali da njihovo upravljanje i poslovanje funkcioniše kao u privatnim kompanijama. Sa ambasadorom Norveške razgovarala je Mila Đurđević.
What kind of expertise?
Takvu vrstu ekspertize Norveška može ponuditi Srbiji? Gde vidite ključne faktore za unapređenje saradnje u oblasti energetike između dve zemlje?
In the field of energy between two countries.
Yes, if we narrow it down and go right into the energy sector, I think...
Ako suzimo oblast i pozabavimo se energetskim sektorom, mislim da kroz iskustvo, istoriju i stručnjake možemo nešto da ponudimo Srbiji. Norveška ima petodecenijsko iskustvo u tome, više od 100 godina kada je reč o razvoju hidroenergije. Takođe, decenijama unazad smo edukovali lidere i tehničke eksperte u toj specifičnoj oblasti. Srećan sam što mogu da kažem da imamo odličnu saradnju sa srpskom stranom kada govorimo o razvoju energetike i upravljanju energijom. Norveški energetski tim veoma blisko sarađuje sa svojim kolegama u Srbiji. To je počelo u avgustu. U to vreme mislim da je poenta bila da se razmotre načini i sredstva kako da se olakša energetskim kompanijama u Srbiji da prebrode ovu zimu kroz energetsku efikasnost i druge neophodne inicijative. Ali u ovom trenutku fokus je na tome kako je energetski sektor organizovan i na koji način mi možemo da doprinesemo tome kada je reč o iskustvu i kompetencijama da učinimo vaša državna preduzeća da budu efikasnija i da se obezbedi visok nivo učinkovitosti. Mislim da je to ključna stvar koju razmatramo u ovoj fazi.
I think that is the key thing we are looking at these days.
Can you share some details with us?
Možete li podeliti sa nama neke detalje?
Yeah, well, I'm happy to
Da, srećan sam što mogu makar da ukažem na činjenicu i uspeh koji smo ostvarili u organizovanju ili reorganizaciji energetskog sektora tokom godina. To je bilo dosta povezano sa ograničavanjem političkog upliva u tim kompanijama. Bili smo veoma jasni oko toga da imamo dovoljno razumevanja oko uloge vlasnika, odnosno države, izvršnog menadžmenta, odgovornog za svakodnevne procese u kompaniji i nadzornog odbora. Sa jasnim razumevanjem toga šta su različite uloge, biće lakše da ove tri kompanije u Srbiji rade zajednički na nekonzervativan način. Ključni aspekt kako smo mi organizovali kompanije jeste da se omogući nadzornom odboru da ima prilično visok nivo operativne, strateške i finansijske autonomije i da im se omogući da donose sve važne odluke. Naravno, država ima svoju ulogu kao generalna skupština ovih kompanija preko Ministarstva energetike. Ali kada je reč o efikasnom upravljanju na dnevnom nivou, mora biti određenog prostora za manevrisanje koji je jasno definisan kako od strane izvršnog menadžmenta, tako i od nadzornog odbora. To se u stvari prostire kroz sve nivoe. Moramo videti sistem koji uliva poverenje na svim nivoima, transparentnost na svim nivoima, izveštaji moraju biti sačinjeni kada postoje problemi na terenu, a odluke se moraju donositi odozgo nadole i moraju biti efikasno primenjene kada je to potrebno.
And decisions have to go down and be implemented efficiently, you know, when that is needed.
One of the state-owned company that was publicly mentioned was Elektroprivreda Srbije.
Jedno od državnih preduzeća koje se pominjalo u javnosti je Elektroprivreda Srbije. Da li se to preduzeće razmatra ili, hajde da kažemo, uzima u obzir kada govorimo o saradnji Srbije i Norveške na modernizaciji i unapređenju efikasnosti?
Naravno, to je jedna od kompanija koja će se razmotriti u bliskoj saradnji sa srpskom stranom kako bi se predložile mere koje bi bile korisne.
To propose measures that could be useful.
As I understood, correct me if I'm wrong.
Kako sam razumela, ispravite me ako grešim, i dalje govorimo o državnoj kompaniji, ali uz management koji bi bio efikasan i nalik onom u privatnoj kompaniji.
And look alike the one in private companies.
Yes, exactly, that is what we are talking about, and we
Da, to je upravo ono o čemu razgovaramo. Moramo također da razgovaramo o kapitalu, da li bi trebalo da bude 100% u državnom vlasništvu ili delimično privatizovan. U Norveškoj imamo različite konstrukcije. Imamo Statkraft, jednu od vodećih evropskih energetskih kompanija sa obnovljivim izvorima, koja je u 100% državnom vlasništvu. Imamo druge kompanije koje su, hajde da kažemo, 60% u državnom vlasništvu, dok je ostatak privatizovan i oglašen na berzi, što je donelo dosta kapitala.
Bringing a lot of capital, you know,
profitable?
Te kompanije su profitabilne, efikasne.
Very profitable.
Veoma profitabilne i sa poslovnim modelom koji je u potpunosti usklađen sa principima korporativnog upravljanja. Tako da imate razne modele i mislim da je to veoma korisno. Veoma sam srećan što se Srbija otvara praveći korak unazad kako bi ozbiljno razmotrila šta ima i da li je njihova struktura ispravna ili se mora unaprediti.
Bio je ovo ambasador Norveške u Srbiji Jern Eugen Jelsta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog niskih temperatura otežan je rad u fabrici Zastava oružja u Kragujevcu. Temperatura u halama je ispod 10 stepeni, što je daleko od minimalnih uslova potrebnih za normalan rad zaposlenih, zbog čega sindikat upozorava na ugroženo zdravlje radnika, javlja Branko Vučković.
Niske temperature u halama fabrike Zastava oružja u Kragujevcu već treći dan ugrožavaju proizvodnju. Predsjednik fabričkog sindikata Dragan Ilić rekao je Radiju Slobodna Evropa da su uslovi za rad veoma nehumani i da je u takvim okolnostima gotovo nemoguće raditi.
Niske temperature ovih dana su nam donele nove probleme s obzirom da su naše proizvodne hale jako hladne i da energent koji se isporučuje od strane energetike u ovim uslovima ne može ni približno da ispuni te minimalne uslove koji su predviđeni Zakonom o bezbednosti zdravlja na radu, a koji podrazumeva da postoje neki normalni uslovi za rad.
Ilić je rekao da je zbog hladnoće pukao i glavni dovodni ventil na ulaznom toplovodu, zbog čega su radnici vraćeni kući.
Mi smo već prekjuče ušli u taj problem. Veći deo radnika nije mogao da obavlja svoje radne zadatke. Juče smo ujutru imali jednu havariju da je došlo do pucanja ventila, gde je praktično nije bilo grejanja uopšte i u jutarnjim satima temperatura u pogonima se kretala negde od 3 do 5 stepeni. Kasnije je to dostizalo do nekih 9 stepeni. Do 10, ali to ni približno nije dovoljno. Prekjuče su radnici pušteni kući zbog tih nenormalnih uslova za rad.
Ta havarija je umeđu vremenu sanirana, ali po Ilićevim rečima problem sa grejanjem još uvek nije rešen, iako je deo radnika jutros počeo da radi.
Danas se delimično situacija normalizovala, u pojedinim delovima fabrike se doseglo do nekih 12 stepeni, gde su ljudi počeli da rade dok imamo i delove pogona i u fabrici koji još uvek su na nekom nivou 7, 8, 9 stepeni i da je to zaista hladno i da se proces proizvodnje još uvek nije normalizuo i uspostavio.
Fabrika Zastava oružja je jedan od najvećih dužnika kragujevačkom preduzeću Energetika, koje potrošače u gradu snabdeva toplotnom energijom. Ilić je rekao da ne zna da li je neplaćeni dug uzrok lošeg grejanja u fabrici, ali da u sindikatu očekuju da rukovodeće strukture reše problem grejanja što pre. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Niđe puga nije nema. Svako baca...
Kako ne, ovde baci tepi, a da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne znaš šta ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
Ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi to bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači, samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, baš da dobro kažnjavaju. Od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
I na samom kraju podsjećanje na najvažnije vesti. Više od 17.000 poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji, spasioci poručuju svaka sekunda je važna. Dijalog Srbije i Kosova na agendi samita EU lidera. Vučić poručio da će u Brisel otići kada bude formirana zajednica opština sa srpskom većinom. Kurti izjavio da predlog Evropske unije nije konačni sporazum sa Srbijom. Bilčik kaže da uticaj Rusije ostaje problem u Srbiji. Zelenski počasni gost samita Evropske unije u Briselu. Nema slobodne Evrope bez slobodne Ukrajine, izjavio je ukrajinski predsjednik. Kreml poručio da će Ukrajinci patiti ako im Zapad isporuči borbene avione. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!